Evo, ja vas sad iskreno iz srca pozdravljam i dobro nam došli ovdje u zajednicu Molitva i riječ u Samoboru u centar hagioterapije. Danas imamo temu iz čega je iznikla hagioterapija. I posvetili smo ovaj mjesec profesoru, utemeljitelju hagioterapije Tomislavu Ivančiću. Znamo dobro da je hagioterapija znanstveno istraživanje. Isto tako da terapijski djeluje. Ona znanstveno istražuje čovjeka. Tko je čovjek? Medicina ga istražuje što je čovjek. Sve njegovu fizionomiju. I dosta je istražila i uznapredovala. A još uvijek bolujemo. Psihijatrija, psihologija je istražila psihu čovjeka. A tko istražuje tko je čovjek? Antropologija istražuje isto tko je čovjek, ali hagioterapija se uhvatila baš onako hagioterapijske antropologije, dakle, sa filozofskog aspekta. Uzela je onaj ciljano, onaj specifični dio u čovjeku, tamo gdje si ti baš čovjek. Znači, tamo gdje je tvoja vječnost, tamo gdje si oduvijek ti, tamo gdje si u času tvoga začeća nastao, tu si ti zapravo pozvan u život i u tom času i to područje treba istražiti. Znači, tamo gdje je tvoja vječnost, gdje te nitko ne može uništiti, gdje oduvijek postojiš od tad otkad ti postojiš i zauvijek ćeš postojati. Znači, tu si ti nedodirljiv, neuništiv. Kako to nedodirljiv, neuništiv, kad me neka ružna riječ slomi do kraja, neka nepravda, neka uvreda? Zašto? Pa zato što mi nismo svjesni tog područja specifičnog, te duhovne dimenzije čovjeka koja je toliko snažna i toliko ima u sebi snage i moći, da ovisi zapravo o toj duhovnoj dimenziji, ovisi naša psiha i naše tijelo. Zamislite. Znači, naše tijelo ovisi o toj duhovnoj dimenziji, koju je profesor Ivančić nazvao duhovna duša. Duhovna duša sadrži sve sposobnosti i moći u sebi. Jel tebe zanima koje su to moći i sposobnosti, čovječe? Nevjerojatno. Zamisli u svom stanu da imaš takve neke nevjerojatne vrijednosti, aparate neke, da ne moraš ništa. Zamisli, imaš usisavač, imaš fen za kosu, imaš perilicu. I ti uopće, ono, sretan si, jel tako, zadovoljan si, platio si ih. I te kako? Pa automobil, pa koji te vozi negdje, jel tako? A ovdje, u toj svojoj duhovnoj dimenziji, ti imaš isto tako te svestrane, jake, silne snage, sposobnosti i moći koje nisi platio i koje možeš non stop služiti se s njima. To su alati, to su sredstva koja ti trebaju za život. I kad bi znao, čovječe, kakva su to sredstva, kakvi su to alati, pa ti bi postao vrhunski profesor ko si profesor, vrhunska liječnica ko si liječnica, vrhunska majka ko si majka, vrhunska supruga ko si supruga, vrhunski suprug, vrhunski direktor, vrhunski pekar. Nema tko ne bi k tebi došao. Nema što ne bi uspio i što ne bi mogao, što ne bi otkrio kod sebe kakvu kreativnost, talente. To se razvija nevjerojatno u nedogled. A problem je što mi to ne poznajemo. Mi ne znamo to područje. Nismo upoznati. Nitko nam ne govori o tom području. U vrtić, u školu, u osnovnu, u srednju školu odlazimo sa takvim povjerenjem, s takvim nekim ono, baš povjerenjem, tu će nam biti dobro, tu tu ću pripadati, tu ću nešto primiti. Pa čak privatne škole, pa jezične škole, neki tečajevi i tako dalje. Masno to sve platimo. Vraćamo se. Ne samo što nismo naučili, nek smo frustrirani, povrijeđeni, jadni, obezvrijeđeni. Imamo manje samopouzdanja nego što smo ga imali kad smo krenuli. Osjećamo se manje vrijednima nego što smo imali kada smo krenuli. A mi smo vrhunska vrijednost. Znači, čovjek nema cijene. Nema tu vrijedanje. Vrijedan, da, vrijedna si. Vrijedan si toliko da ti nemaš cijenu. Neprocjenjiv si. I zašto se onda vraćamo s tih fakulteta, doktorata, još jadniji? Toliki stres vlada, tolika anksioznost, tolika depresija. Ljudi uspjeli, a oni upali još veću, još dublji pjesak, živi. I naši su poslove, daleko od toga, i to rade čak. Ali zašto? Samo zato što nisu znali da su nedodirljivi, neranjivi, neuništivi. Osoba, to si ti. Dakle, kad netko reče tebi kako ti je taj nokat tako nekako slomljen, nikakav je, to te vrijeđa. Vrijeđa tvoju osobnost, uvrijedi tebe kao osobu. Ali kad ti otkriješ da si ti osoba od onoga ko te je prvi ljubio i da te on toliko cijeni, da te on toliko vrijednuje, da on toliko ima povjerenja da ti on sve nokte dao. Dakle, da ne vrijedi, ne treba poslušati onoga ko ti je dao malu kritiku, iskritizirao te da ti nešto ne valja. Zamisli, sad jedna kritika tebe ubije u pojam, a ne vidiš i ne osjećaš se tako veličanstven i tako vrijedan da ti je netko povjerio 10 nokata, 10 prstiju. Tijelo, život ti je povjerio. I ne samo to. Povjerio ti je prirodu. I sve besplatno. Sve besplatno što je najvrijednije, bez čega ti ne možeš živjeti. Život besplatan, a ne možeš bez njega. Srce u tebi besplatno, ne možeš bez njega. Mozak besplatan, ne možeš bez njega. Zrak koji dišeš, ne možeš bez njega, besplatno. Sunce kod kojeg dobivaš sve, besplatno. Čitava priroda, pa čak i ljudi oko tebe, a ne, jer ne možeš sam. Užasno je teško biti sam na svijetu. Zamisli, besplatno ti je stvorio društvo. I mi se osjećamo zakinuti, nevoljeni, prazni. Kao da smo slučaj neki. I osjećamo se najosamljeniji, a toliko ljudi oko nas. I čak pripadamo nekim ljudima. Nosimo krv nečiju, jel tako? Krvnu grupu. Znači, pripadamo nekoj grupi. Svejedno, mi se i dalje osjećamo usamljeni, sami. Jedini odgovor je što nikada nismo otkrili tko smo. A to nas nitko ne uči. Nitko nas ne uči tko nas je htio, tko nas je stvorio, tko nas je želio. Da, rečeno nam je, roditelji su te stvorili, ti roditelji, mama i tata, po njima se zoveš i sad znaš da si taj i taj njihov. Ali unatoč tome ti se osjećaš nevoljen, neprihvaćen, nesvaćen, nedoživljen, neprimijećen. Zašto? A zato što roditelj tebi ne može dati bezuvjetnu ljubav. On je relativan. Čovjek je relativan. I naravno da su unutra praznine, a isto tako nesvjesno nekako taj tvoj bližnji on te već kreira, ne možete prihvatiti takvo kakav si. A onda i sam nekako ne možeš sebe prihvatiti takav kakav si. Pa nije ni lako sebe prihvatiti kad se ne poznajemo. I bolje da se odmah ne prihvatiš takav kakav si, jer možda ne znaš kakav si. Treba otkriti tko si. Zašto sada neki ljudi znaju reći, evo, ne želim više biti dječak, čak i djeca, ne želim više biti djevojčica, mogu biti neko drugi sada, ali jesi se otkrio? Tko si ti? Otkrivaš li ti zapravo svoj identitet? Jesi li otkrio svoje dostojanstvo? Ako ti je dostojanstvo negdje pogaženo, naravno da nećeš moći prihvatiti sebe. Izgledat ćeš zapravo sebi kao neka zgažena trava, zgažen cvijet. Ne možeš se onda mirisati i razvijati, naravno. Evo, i zato sam nekako htjela da čujemo večeras iz čega je zapravo iznikla i kako je iznikla hagioterapija. Nije čudo da je hagioterapiju utemeljio katolički svećenik. Upravo čovjek koji je svoj život dao za narod, za čovjeka. On ništa nije dobio što je samo rekao ja ću živjeti za čovjeka, za narod. Pa to samo luđak može reći. Zamislite, neću nikoga imati svoga, ni svoje, ni žene svoje, ni djece svoje, ali ću tuđoj djeci pomagati, tuđim ženama, tuđim muževima. Čak i brata svoga ne mogu sada s njim se družiti, ali braću tuđu, jel tako, svojima ću zvati. Pa to, ja nemam riječi. Ja se sjećam da sam ja razmišljala biti časna, pa ne ode ja. Očito malo više sebičnosti bilo u meni. Nije to lako. Možda će ovdje od vas netko biti svećenik kad čuje ili časna, kad čuje kakvo oduševljenje. Ono, ali ne, šalim se sada, nemojte se bojati, nećete biti, ne morate biti. Ali taj čovjek, njemu nije bilo dovoljno da on sa svim onim primljenim milostima koji je primio po pomazanju ruku biskupovih, da on sve to što je primio, da on to besplatno daje čovjeku i da se služi time i da daje sve čovjeku nama, za mladima koji smo tad u to vrijeme bili mladi, koliko je davao, koliko je poučavao, davao sredstva za život, da smo se usudili biti čovjekoljubivi, usudili smo se biti čovjek sa velikim slovom Č. Usudili smo se napraviti iskorak, udati se, oženiti se, možda odseliti se negdje, ja sam čak i odselila se negdje, pa se čak usudila i vratiti. Usudili smo se roditi više, imati više djece. Usudili smo se otvarati firme, kompanije. Tako smo se mogli usuditi kraj njega. Željela bi da i vi to doživite, taj njegov duh zapravo. Zašto? Ma samo zato što je on znao biti uključen u onaj izvor iz kojeg je potekao. A to je naš izvor. A to je Duh Sveti zapravo. I dok je on propovjedao narodu i dok je on gledao u ljude i dok im je govorio kako treba živjeti i kako postojao, kako je postojao povijesna jedna osoba, zapravo Bog, koji je postojao i prije i koji je hodio zemljom i činio dobro i kako je postojao Isus Krist kao Bog i čovjek. Ljudi su slušali, bili oduševljeni. I otkrio im je molitvu iscjeljenja, kojom je molitvu iscjeljenja zapravo doslovno vodio Isusa po dvorani da dotakne njihove rane i tako ih na neki način iscjeljivao, ozdravljao, liječio slomljena srca. Ali još uvijek je vidio da nešto fali. Tako je znao reći. Jer je vidio da postoje ljudi koji čak i na ime Isus ne mogu se otvoriti, opustiti, ne mogu povjerovati, da ih nešto zaboli duboko. Na ime Bog, da dožive neki krik, neku buntovništvo. Zašto, on se pitao? Zar nije Bog za sve ljude? Isus Krist je rođen, trpio, umro i uskrsnuo za sve jednog čovjeka na zemlji. Pa zašto on ga onda sve jedan čovjek ne može doživjeti? I zašto mu sve jedan čovjek ne može dopustiti da dotakne ranu i da ga iscijeli, ozdravi? Onda je shvatio profesor Ivančić da je zapravo čovjek negdje povrijeđen na tom području religioznosti. Ako mu je religioznost ranjena, on ne može doživjeti Boga kao Boga. O tome se radi. I onda je rekao, pa ja trebam nešto drugo još da može svaki čovjek i onaj koji ne voli Boga, koji ne poznaje Boga, koji ne želi Boga, koji nekoj drugoj religiji, da i on može doživjeti zdravlje. On je toliko silno želio još dalje. Pa nije on samo htio katoliku pomoći. Nevjerojatno. Iako je bio katolički svećenik, njemu to nije bilo dovoljno. On je htio sve jednom čovjeku pomoći. Sjetio se kako medicina radi. Medicina pomaže svakom čovjeku. Nikada te liječnik ne upita koje si vjere i koje si nacionalnosti. Nego da liječi. I doista, jednostavno je otkrivao tog čovjeka, dok nije shvatio, dok nije otkrio tu jednu dimenziju, antropološku, duhovnu dimenziju koju je nazvao duhovna duša, koju zapravo ima svaki čovjek na zemlji, nije bitno u koje religije, koje nacije, koje svjetonazora, uvjerenja. Svaki čovjek to dobije u času začeća. Dakle, tu jednu vječnost, tu jednu duhovnu dimenziju koju je on nazvao duhovna duša. I u toj duhovnoj duši je sve. I tu se čovjek nekako treba susresti, otkriti sve svoje organe i sposobnosti i vidjeti gdje, koji je ranjen, gdje je manjak, što mu to fali, što se to nije razvilo, što je to zakržljano, zašto on to ne može spoznati, ne može vidjeti, ako je intelekt negdje se nije razvijao. To je isto kao da se nije razvijao mozak. I on ne može spoznati. Može on čitati i naučiti, ne znam koliko. I naučiti na pamet sada. Vjera je što? Ali nije samo vjera dovoljna da vjerujem u Boga. Nego meni treba vjera i povjerenje u dobro. Vjera da je ova voda zdrava. Da nije otrovana. Da ste vi ljudi koji žele čuti nešto. Znači, vjera u društvo, vjera u čovjeka, vjera u vrijeme, vjera u dobrotu, vjera da će biti dobro, da će dobrota konačno pobijediti. I tu je on zapravo otkrivao na svakom tako organu zašto čovjek ne može spoznati. Zato što mu intelekt se nije razvijao. Dakle, on treba vidjeti tim jednom duhovnom stvarnosti nešto, a ne samo očima fizičkim ili ne samo da može naučiti pamćenje. Pamćenje je jedno za naučiti informacije, ali pamćenje da možeš pamtiti doživljaj, događaj, osjećaj, emociju, da možeš pamtiti, postoji duhovno pamćenje. Zamislite, mala beba, kad bi ona znala onog časa odmah progovoriti. Pa ja se uvijek pitam zašto mala beba odmah nije progovorila. Da je znala onog časa izreći otkud je, sigurno bi razočarala nas prve mame. Jer mi smo ono zadivljeno i zaljubljeno gledali, jer nas promatra nas, a ne doktora, a ne medicinsko osoblje, ma čak ni tatu. Mene gleda, mene. Ali da je znala govoriti, rekla bi, mama, ti nisi prva koja si me volila. Netko me je prije tebe volio. Svega u meni poznaje. Ja bih rekla, da, ti si još mala, reći ću ti ako te prvi volio. Vidite, mi ne znamo to slušati, ne damo to čuti. Meni je rasla vjera uz bebe moje, vjerujte mi. To su bili biseri kako bi oni znali progovoriti. Nevjerojatno. Sjećam se kad je moja majka umrla, imala sam svega 26 godina. Rodila sam svoje drugo dijete. Bila sam užasno tužna, tuga me obavila. I doslovno sam izljevala svoju tugu na svoje dijete. Miješala mi se radost i onda me zahvati užasna tuga. I onda me druga moja djevojčica gledala, prva kćer koja je imala svega 2,5-3 godine. I ona bi znala reći, mama, ti si tužna, a nisam, srce. Ma tužna si, znam zašto si tužna. Reći ću ja u nebu da dođe tvoja mama. Reći ću ja da dođe malo k tebi. Pa kako može tako dijete promišljati i tako nešto izreći? Znam ja zašto si tužna, kaže. Vidite, 3 godine, nije ni 3 godine bi imala. Znači, djeca znaju nevjerojatno puno spoznati, doživjeti, osjetiti. Mi to trebamo osluškivati, trebamo promatrati bebu. Pa da vidimo u tim očima nebo. Ono, zadrhti u tebi sve od te miline. A mi to ne znamo. Mi ne znamo, kad bi gledali ovaj cvijet, ovu ružu prekrasnu, malo duže kad bi gledali. Pa koja ljepota, pa još je pomirisati, pa tko je ovo stvorio? Zašto je tako savršena? Zadrhtala bi u nama naše ja. A onda promatrati ruku. Pa sebe kad dođete doma, pogledajte u ogledalo, dotaknute se malo. Pogledajte u ogledalo, ma tko si ti, ljubljeno moje? Pitaj sebe, u zjenice svoje gledaj. Ma tko si ti meni? Ma milje moje, ti si meni darovano. Ti ćeš tad zadrhtati od miline. Tad ćeš se prvi put zagrliti, zavoljeti sebe. Problem je u tome što mi ne volimo sebe. Mi ne znamo ljubiti, voljeti sebe. To je naš problem. Zato čeznamo i vapimo za tuđim komadićem ljubavi. A on te ne zna voljeti. Da će ti komadići, to ti je to. Zato je profesor Ivančić otkrivao da to da svakom čovjeku. Znači, hagioterapija je iznikla ne iz njegovog znanja, nego iz njegovog odricanja, iz njegovog sebedarja, iz njegovog znoja, iz njegovog onog čovjekoljublja, iz njegovog klanjanja i klicanja pred živim Bogom. U svojoj sobi je imao kapelicu, imao je presveto i kaže da je uvijek dugo znao klečati i da je doživio šta mu je dalje pisati i otkrivati. Tu je on čuo, kaže, rekao mi je moj prijatelj, moj šef, zvao ga je tako. I onda je znao govoriti pred 600 ljudi, kaže, i znam, vozila sam ga. I u vožnji mi kaže, pitam profesore, koja će tema biti? Čekaj, neću ti reći, kaže. Meni je moj šef rekao, ja sam morao klečati. Gledala sam dok bi ga čekala u autu, gledala sam u kapelici mu svijetli. On kleči, on se nije šminkao. Ni pričao na telefon, ni čitao. On je klečao. Pred presvetim, pred Isusom. I čuo je, on je u duhu svom čuo šta mu je govoriti. Zašto? Ma zato što je Bog i čovjek, zato što mu je Isus Krist kao Bog i čovjek rekao patnje čovjeka. Isus poznaje čovjeka zato što je i sam čovjek. Što je prije tebe otrpio, da je neprihvaćen, da je odbačen, da je izdan, da je ranjavan, da je ubijan, i htio je uskrsnuti samo za nas. Da nas otkupi. Otkupi i od nas samih, i od naših grijeha, i od naših neprijatelja, i padova, i muka. Da nas spasi za vječnost. Zato je morao sve to. Htio je, nije morao, htio je. Poslušnost ocu. Dakle, hagioterapija nije samo i znanstveno istraživanje, kao što sam rekla. Već je ona nadohnuće, već je ona spoznaja. Već je ona... Hagioterapija nije hagioasistenti. Jer hagioasistenti su ljudi. Oni će biti svakakvi, razočarat će vas. Sablaznit će vas. Ja sam hagioasistent. Mogu nekada povrijediti svojim riječima, dotaknuti vašu ranu. Ne doći vam kad ste me tražili, ne primiti vas kad me trebate. I već je to rana. Ali znajte, tad vas Bog prima. Tko je lijek u hagioterapiji? Nešto je lijek. Mi dobro znamo da da penicilin, wow, znamo za taj lijek, je li tako? Ali sam Duh Sveti je lijek. To je lijek hagioterapije. Duh Sveti nije samo neka ptičica. Lahor neki. On je osoba. Ima oči, ima ruke. Šeta. On je ljubav. Ljubav. I samo s ljubavlju se može liječiti. On je ljubav. On te dodiruje. On je sam osoba i on zna gdje si ti kao osoba ranjen. I gdje te boli. I gdje nemaš, evo, nemoćan si, gdje nemaš snage, gdje si bespomoćan, gdje si besmislen i tako dalje. Gdje si pun straha, jer se ne usuđuješ stati pred nekog ili nešto. On je taj branitelj, on je u tebi. On je tvoja sila i snaga. Zato kad te netko napadne, pa ne trebaš odmah šaku. Ako se vrnu rukave, šakom ću. Ne, on je sila i snaga, ali nježnosti. Mi kad kažemo sila i snaga, mi odmah mislimo na mišiće. Ne, on je sila i snaga nježnosti. Kad te netko napadne, doživi, sjeti se što sam rekla, doživi tu nježnost. Odjednom će ta sila i snaga izići iz tebe. I taj će se razoružati, taj jači od tebe. Jer te ta Duh Sveti brani. On je branitelj tvoj. Nemoj se opravdavati, nemoj se truditi, uzaluti. Briga te šta će reći. Nemoj se i biti iznova bojati, iznova biti povrijeđen. To je moj problem. Ja se moram liječiti non stop hagioterapijski. Znate ono kad se opravdavate, pa uvijek se opravdavate zašto ste što napravili. Zašto sam čizme obuo, opravdat ću se. Onda znate dokle se opravdavamo. Da se opet ne doživimo uvredu, da se svidimo nekome, da nas ne odbace, da ne doživimo opet da nas netko povrijedi, jel tako? Tu je problem. Znači, ali netko može i osjetiti svoju savjest da mu govori. Netko se treba zapitati zašto. Možete i opomenuti u tebi tvoja savjest da si zločest. Pa ti kaže, stani čovječe. Pa nemoj se samo opravdavati čovjeku, već u srcu ga, pokaj se u srcu zašto to činiš i promijeni se, nemoj više. Dakle, hagioterapija je hodajuća ljubav. Oči koje te poznaju i gledaju iznutra, gdje osjećaš da si doživljen. Oči koje kao rentgen znaju, točno znaju gdje boli. A ne šteti ništa kad te promatra. To je osoba koja ti donosi sve ono što ta osoba ima, a to je ljubav, mir kad si uznemiren, sigurnost kad ti se tlo trese pod nogama, kad si nesiguran šta će ti sad neko tvoj nadležni reći ili ne znam ko. Znači, daje ti neko povjerenje, daje ti neko samopouzdanje, jer on je taj koji oduvijek jest. On je egzistencija, on je temelj postojanja, on je oduvijek i zauvijek. Oduvijek je postojao, nikad ga nitko nije stvorio. On je stvoritelj, on stvara. On egzistira. Uvijek. Nema gdje ga nema. Dakle, hagioterapija je iznikla, iznjedrena iz sam je Duh Sveti htio da postoji i poslužio se jednim čovjekom. Čak profesor Ivančić nije to planirao. Nije on to sad htio. Evo sad ću izmisliti, ona je već postojala. On je samo otkrio. Dakle, jednostavno, apsolutna dobrota se htjela već jednom svijetu dati besplatno. To nije neko relativno dobro, kao jedna medicina ili prosvjeta, jel tako? Ili to je bezuvjetna ljubav koja je toliko silno doživljavaš ljubav, toliko se htjela dati, sva se dati bez uvjeta. Ti ne moraš biti bolji. Čak neki ljudi, kada se na neki način ozdrave, oni trebaju još korak ići dalje. Oni trebaju doživjeti da su primili to zdravlje. Da su i primili. Trebaju doživjeti da i na neki način, kao neki dug, oni mogu zloupotrijebiti to zdravlje. Znači, dobili su slobodu. Zdrav si čovječe, možeš raditi što hoćeš. E onda se netko pravi faca pa ide se usuditi ovo i ono i tako dalje. Prije nije imao samopouzdanje. Izgledao je onako jadno. Nije se usudio ništa. Poslije toga se usude ljudi. Dakle, vidite kako na neki način hagioterapija treba u sve jednom segmentu i treba u svim institucijama. Treba nam u školstvu, ne samo učeniku, već i prosvjetnom djelatniku. Treba u zdravstvu, ne samo pacijentu, bolesniku, jel tako, nego treba i medicinskom djelatniku. I njemu treba hagioterapija. Da on bude čovjekoljubiv. Da on može iz ljubavi činiti to. I ne samo vodećima. Treba i vodećima država, jel tako, Saboru cijelom, treba narodu, treba običnom čovjeku, treba i najbogatijem. Pa na hagioterapiju dolaze poznate ličnosti. Meni su jako poznati došli, samo ne smijem otkrivati identitet. Nigdje ne smijem izreći identitet nečiji. Nigdje, o ničem ne smijem izreći. Inače bi izgubila dozvolu. Znači, to je nešto što doista niti se smije netko koristiti hagioterapijom. Ono je zaštićeno ime. Zato vam kažem da je da živite u jednom dobrom vremenu. Sada jako puno niče pomoći, samo pomoći, ne znam, motivatora, čega sve ne i koliko se treba platiti samo. Meni ljudi dolaze kojih sve treninga postoji, kojih sve metoda postoji. Kaže, plaćamo novac i novac. I onda dolaze na hagioterapiju i ne mogu se načuditi. Što kažem, evo, dobrovoljni prilog možete dati. To je nevjerojatno. Ovo je čudo. Jednog dana će ući u zdravstvo. Ali u sistem, jel tako? Neko će jednog dana i živjeti od ovoga. Neki hagioasistenti. Još uvijek su samo smo volonteri. I nama naši ukućani kažu, a jeste ludi, a šta ti to treba? A šta to pomaže obitelji? Pa čemu to? Pa je li to uopće Božje? Gle, pa ne spominjete Boga, pa šta vam to neki znaju pitati? A kad dođe čovjek, on doživi živoga, živoga Boga, doživi živo nešto. A nitko te ne nagovara i ne natjera da ti vjeruješ. Ne trebaš, jel tako? Nikad nitko nije doživio da ga je Hagi asistent rekao, idi se sada ispovjedi, idi sada na misu. Ne, ne moraš. Samo postaješ čovjek sa velikim Č i otkrivaš koliko si sposoban i koliko si vrhunski. Evo, idemo sada još malo praktično odraditi da doživimo tu bezuvjetnu ljubav, da na neki način vidimo sve u nama, zapravo vidi tu jednu stvarnost, taj lijek koji čezne da nas dotakne tamo gdje boli. Zamisli, taj lijek tebi se želi dati. Ti ne moraš ići u ljekarnu. Ti ne moraš platiti novac. Taj lijek doslovno želi samo se otvori. Znam gdje ti manjka. Znam gdje boli. Znam gdje je strah. Gdje je nesigurnost. Gdje je manjak povjerenja. Pa evo, samo uđi u to povjerenje. Kako je dobro da postoji na ovom svijetu tako jedno neizmjerno dobro, jedna vrhunska sposobnost koja se zove zapravo sama dobrota, apsolutna dobrota, koja me želi dotaknuti, a ja osjećam u sebi negdje zloče, negdje nekoga ne mogu smisliti, ne da mi se pomoći nekome. Možda doživljavam škrtost neku. Možda zavist, možda ljubomoru. Možda mi manjka ljubavi. Jednostavno me nije briga za drugim ljudima. Upala sam u samosažaljenje. Ja učem. Mislim da je samo meni najgore. Pa jednostavno doživi. Evo kako je za tebe postoji apsolutna dobrota koja te želi zahvatiti, koja želi biti dobro i tebi i svima onima oko tebe. Ti se ne moraš ništa truditi. Ona se jednostavno preljeva. Izljeva se na tebe i preljeva se na druge. Ti ćeš se začuditi kako ćeš neko dobro učiniti sutra nekome i kako će u tebi sve rasti. Kako ćeš se osjećati sretan, ispunjen. Kako ćeš osjećati neku snagu, neku sigurnost. Mada ne znam što pojedeš u životu, da ne znam što zaradiš i ne znam koliko ili ne znam što uspiješ, nećeš osjećati takvo zadovoljstvo kao onda kada učiniš nekome neko dobro. To je takav ekstremni osjećaj koji te nosi. Želiš ga iznova i iznova doživjeti. Donijeti nekome slobodu, a on u nekoj ovisnosti, u nekoj muci. Donijeti nekome sigurnost, a on u nekom strahu. Donijeti nekome vjeru, a on jednostavno nema povjerenja u nikoga, pa ni u sebe. To je nevjerojatno. To je više nego bombonjera ili ne znam koje vino kada daš nekome. Znaš, koji je to osjećaj kada ti čovjek ponovno te sretne i kaže, nikada neću zaboraviti one tvoje riječi, još živim od njih. To je nevjerojatno. Kako ste baš meni to govorili? Sve ste znali o meni. To je nevjerojatno. Nisam se usudila živjeti sama, sada mogu. Hvala vam. Sigurno sam htjela nauditi sebi. Eto, jer sam nešto napravila ružno u životu. Sada sam sada sam sebi oprostila jer je i meni oprošteno. Koja li je to milost? Koja li je to milost kada možemo zavoljeti sebe? Kada možemo ponovno doživjeti tu sigurnost na zemlji? Kada znamo da mi egzistiramo jer postoji egzistencija. Postojanje oduvijek. Pa evo, probaj još jedan korak. Otvori se da doživiš to iskustvo dobrote koja te zahvaća i koja se izljeva i preljeva na druge. A isto tako i ljubav, ta bezuvjetna ljubav koja neizmjerno voli i ljubi tebe od časa tvoga začeća i oduvijek je uz tebe. Neprestano, konstantno je s tobom. Nikad nisi sam, nikad nisi sama. Doslovno, voljeno si biće. Željeno si biće. Ne moraš nikome udovoljiti ništa. Ti si voljen, voljena. I ta ljubav želi ljubiti kroz tebe i u tebi druge. Znači, nije bitno što čovjek čini, ti ga opravdavaš. Ljubiš ga kao osobu, razumiješ ga, opravdavaš ga. Znaš da ne može bolje, da je to sve što može. Ne sudiš ga, a ti postaješ zdrav, jer ti postaje jasno. Ti postaješ zdrav, jer ti postaje jasno to. Jer je to spoznaja koja tebe oslobađa. To nema veze s tobom što je taj čovjek takav kakav jest. To nema veze s tobom. To je njegova bol, njegov krik, njegova muka. Budi slobodan. Prođi. Prođi nedodirljiv. Nedohvatljiv. Neuništiv. Ne može ti ništa nauditi. Tvoje stanice čeznu da povjeruješ da si ti neuništiv, neuništiva, nedodirljiv. Povjeruj, ja sam taj koji jesam vječno, vječno mogu. Vječno mogu opstati samo zato što sam uvijek u onom koji jest. U svom stvoritelju, u svojoj ljubavi bezuvjetnoj. U onome koji me iščeznuo u život, iznjedrio. Zato mi ne može ništa i nitko nauditi. Sad se duboko zahvali. Dobro je što postojiš. Šta bi ja bez tebe? Da nema te apsolutne dobrote, uzalud mi moje dobro. Tako je dobro što postojiš. Nema gdje te nema. Dobroto sama, ljepoto, ljubavi, živote. To je život koji se razvije, raste u tebi, koji te čuva, koji ozdravlja u tebi svaku stanicu koja je ranjena, bolesna. Ozdravlja u tebi. Taj život u tebi živi. Život te prvi želio. Paška nekako zagrli, reci živote moj, sve moje. Hvala vam lijepa.